U današnjem tehničkom mentalitetu, tržišnom gospodarstvu, o čemu ljudi najčešće razgovaraju? Nisu li to razgovori o tome kako će netko zaraditi više novca, dobiti veću plaću, kako se probiti do većeg položaja, kako ostvariti veći uspjeh? Dakle, sve su to razgovori o bogatstvu, položaju i vlasti, o uspjehu i popularnosti. U takvim razgovorima često se čuje, daj, ne budi naivan, ne budi djetinjast ili čak ne budi dijete. To su sintagme kojima se suvremeni čovjek štiti od neuspjeha. Treba biti čvrst u poslovnoj i svakoj drugoj procjeni i paziti da ne doživiš neuspjeh, propast. Biti dobročudan, dobrodušan, razmišljati, osjećati i ponašati se kao dijete, za današnjeg čovjeka je slabost i apsurd. Isus je drugčije postupao. Isus nam kao kriterij za radost i sreću u životu određuje služenje i ne dozvoljava rasprave o tome kako postati prvi i najveći. Isus nas vraća u djetinjstvo. Djetinji stav povjerenja i izručenosti očevu zagrljaju treba i današnjem tehničkom mentalitetu i potrošačkom gospodarstvu. Treba učiti od djece, a ne samo učiti djecu. Kateheza je odgoj vjere djece, mladih i odraslih. Zadatak svake kateheze je proučavanje kršćanskog nauka, a cilj je uvođenje u puninu kršćanskog života. Kršćanstvo je radosna vijest, životni stav djetinjeg povjerenja u Boga. Za rast u vjeri potreban je kontinuitet, potrebna je vjera roditelja kako naglašava obred krštenja. Svi smo mi na krštenju primili nezasluženi dar vjere u Boga i njegovu milost, i postali djeca Božja, članovi crkve, sinovi očevi. Vjera se mora malo pomalo razvijati, rasti. Ako u prirodi postoji zakon nastajanja, rastenja, sazrijevanja, to vrijedi i za čovjeka, ne samo tijelom, nego i duhom. Vjerska pouka mora rasti i ići usporedo s ostalim znanjem koje se stječe u školi. I vjeronauk ima svoj program prema uzrastu djece, mladih. Ozbiljan vjeronauk u školi i župna kateheza u župi obogaćuje um i srce i osposobljava djecu i mlade za dublje poniranje u osobni kršćanski život, dajući im sposobnosti da postanu Kristovi apostoli za Boga i crkvu. kamo idem? Kamo idem, gospodine? Kako te slijediti, a pritom ne gledati samo osobne interese, ne tražiti izlaz iz nevolje samo za sebe, nego kao ti, Isuse, sudjelovati u patnji za druge? Nerijetko postavljamo sebi ovakva pitanja. Slobodna smo bića, stoji nam na raspolaganju mnoštvo izbora, ali u konačnici ipak smo ograničena bića i to nas često sputava u djelovanju. Želimo biti svemogući, apsolutno slobodni, prijeći sve granice koje nas ograničavaju u životu. Vodi nas egoizam i želja za što većom moći. Želimo sami sebi biti dostatni, želimo biti bogovi. Eto, to je put za kojim današnji moderni čovjek čezne. Mi smo ipak Božja stvorenja, stvorena na Božju sliku i u nama leži klica ljubavi, Božje ljubavi, koja nam se kao savršena i apsolutna očitovala u njegovu sinu. Naša duša, koliko god bila griješna, žeđa za Bogom živim, za gledanjem lica Božjega, kao što govori psalmista. Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne Bože za tobom. Žedna mi je duša Boga, Boga živoga. O, kada ću doći i lice Božje gledati? Suze su kruh moj danju i noću, dok me svetnevice pitaju, gdje ti je Bog tvoj? Duša moja gine kada se spomenem kako koračah u mnoštvu, predvodeći ih k domu Božjem uz radosno klicanje i hvalopojke u povorci svečanoj. Što si mi dušo klonula i što jecaš u meni? U Boga se uzdaj, jer opet ću ga slaviti, spasenje svoje, Boga svog. Uzdajmo se u Boga kao vođu, u njegovu vjernost i njegovu svjetlost na ovom zemaljskom putu koji vodi u život vječni. Putnici smo, hodočasnici na zemlji, susrećemo se s grijehom i patnjom, ali trebamo biti sigurni da Bog za nas ima plan. Želi se susresti s nama. Utjelovio se radi nas, otkupio naše grijehe i umro za nas još dok bijasmo griješnici. Isus nas poziva na ljubav prema Ocu, te želi u svemu ispunjavati volju Očevu i ljubiti sve Očevom ljubavi. To bi trebala biti i naša trajna želja i nastojanje u ovom zemaljskom životu. On nam daje upute kako ostati u Očevoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovjedi, ostaćete u moje ljubavi. Dakle, da bismo išli pravim putem, potrebno je vršenje njegovih zapovjedi. Ne volimo riječ zapovjed jer mislimo da nas zapovjedi ograničavaju, nameću i prisiljavaju na nešto. Za Isusa postoji jedna jedina zapovjed, ljubav koja ide prema Bogu i prema bližnjemu. Ukoliko dopustimo djelovanje duha ljubavi, nećemo imati straha pred životnim izazovima. Trebamo biti svjesni da nas Bog neće napustiti, da je u njemu naše spasenje i zaklon do vječnosti. Stoga budimo hrabri i zaobiđimo sve ono što nas putava na putu do našega gospodina.
Tu
svaki čovjek teži da bude velik, ne samo po visini, nego po znanju, imanju, karijeri i moći. U školi rastemo da budemo što veći u znanju. Često ne shvatimo u čemu je prava veličina. To pitanje zanimalo je Isusove učenike. Trebalo je mnogo truda da ih Isus uputi u pravu veličinu. Njihovo biti velik još je bilo po svjetovnim mjerilima. Krist je postavio druga mjerila za veličinu. Nije velik onaj kojemu mnogi služe, nego onaj koji mnogima služi. Krist nije zabrinut za svoj bolji položaj u društvu, nego za stvarni rast u pravoj veličini svakog čovjeka. To su te mjere koje će apostoli nastojati dosegnuti u svom rastu. Bit će veći što više uznapreduju u nasljedovanju svoga učitelja.
Kada su apostoli po uskrsnuću sreli Isusa koji se predao za njih, koji je i svoju krv prolio za njih, shvatili su što je značila njegova pouka kada je govorio da će biti predan u ruke ljudi. U očima svijeta bio je on tada malen, slab, nemoćan, ali je bio velik pred Bogom jer je i tada ljubio svakog čovjeka. U tu spoznaju Isusa Krista treba uvoditi vjernike svih uzrasta, obitelj svojim vjerničkim životom, molitvom i poukom mlađih. Župna zajednica po euharistijskom slavlju i župnoj katehezi za sve uzraste, škola preko školskog vjernauka. Sudionici u prenošenju i rastu vjere su svi članovi župne zajednice, a posebno svećenici, vjeroučitelji, katehete i roditelji. Svima se posebno preporučuje za osobni rast u vjeri i za prenošenje vjere na druge da se koriste apostolskim pismom pape Benedikta XVI. Porta Fide, vrata vjere i katekizmom Katoličke crkve.
Prošla su 3 tjedna kako je započela školska godina, a s njom i radna godina u pastoralu. Oni koji smatraju da se vjeronauk sastoji u pripremanju djece za primanje sakramenata pričesti i krizme, varaju se i ne shvaćaju ni potrebe djece, ni zahtjeve vremena. Školski vjeronauk ima zadaću upoznati djecu s vjerskim istinama i naučavanjem crkve. Župni vjeronauk ili pastoralni rad ide za tim da nauči djecu ono što su u školi naučili praktično provoditi u život. Da bismo mogli pravilno shvatiti i razumjeti vjerski život i s ljubavlju ga živjeti, te tako ispunjavati poslanje koje nam je Bog dao, potreban je vjeronauk kako školski, tako i župski.
Nekada je vjerski život djeci bio mnogo lakši. Sve se odvijalo u velikim obiteljima. Djedovi i bake bili su zaduženi za prenošenje vjere. Oni su s djecom molili, učili ih prvim vjerskim istinama i doživljajima. Djeca su živjela u obiteljima punim života. Strepili zajedno sa svima za rođenje novog djeteta, suosjećali s bolesnima u obitelji, veselili se vjenčanjima i blagdanima, preživljavali smrt i tugovali u obitelji. Danas su djeca sama, roditelji koji su i onda bili glavna radna snaga, to su ostali i danas, ali se nemaju vremena pravilno posvetiti odgoju djece, a posebno vjerskom odgoju djece. I u materializiranom svijetu koji trči za materijalnim dobrima, uzdržavanje je standard, ostaje sve manje vremena za neke druge vrijednosti i, nažalost, prvo što roditelji odbacuju ili zaboravljaju jest duhovni odgoj djece. I već u startu života sadašnja djeca su strahovito osiromašena.
Župski vjeronauk treba djecu priviknuti i naviknuti kako živjeti i doživljavati liturgijske blagdane, slavlja i kroz njih život i nauku Isusa Krista. Ako shvate i nauče, ali ne samo nauče, nego i prihvate, da su svi ljudi djeca Božja, stvorena na sliku Božju, da je za sve Isus podnio muku i smrt i svojim uskrsnućem otvorio nam je put k Bogu, te svaki čovjek ima svoj put koji uvijek moramo poštivati, jer ga Bog ljubi kao mene, onda će to dijete sasvim sigurno sutra postati dobar čovjek i dobar kršćanin. Održavanjem Božjih i crkvenih zapovjedi privikava se na izvršavanje svojih životnih obveza, a time i na ispunjenje poziva i poslanja koje mu je Bog dao.
Dragi roditelji, pođite blagdanom i nedjeljom sa svojom djecom na svetu misu. Primajte sakramente, molite zajedno obitelji, pa će Božji blagoslov biti i ostati s vama.
Svakodnevno čitamo o rastavama i bračnim nevjerama. Isus je protiv rastave braka. To je službeni stav crkve. Za mnoge je Isusov stav prezahtjevan. Oko sebe vidimo da se mnogi kršćanski brakovi nalaze u krizi i da stopa rastava nezaustavljivo raste. Kako povezati današnju Isusovu izjavu i one koji su rastavljeni, a da im se ne nameće osjećaj krivnje ili osude? Brak je u kršćanstvu sakrament, sveta stvarnost koju blagoslivlja Isus i njegov duh ljubavi. Kroz brak se ostvaruje ljubav, ali i ljudska vrsta. Da je brak u krizi pokazuje i alarmantna demografska situacija u Hrvatskoj. U posljednjih nekoliko godina rađa se godišnje oko 43 tisuće djece. Broj umrlih nadvisuje broj živorođenih između 8 i 9 tisuća, što znači da je za toliko prirodno smanjenje. Na kretanje broja umrlih ne možemo značajnije utjecati, ali zato možemo utjecati na rađanje. Da bi se stanovništvo u Hrvatskoj obnovilo, trebalo bi se godišnje roditi oko 65 tisuća djece. Danas je neosporno utvrđeno da život počinje začećem, a crkva smatra da svaki ljudski život mora biti poštovan i zaštićen od samog početka.
Ti tebi sve govorio,
Vjenčanje je povezano s povjerenjem, s dubokim uzajamnim povjerenjem i s vjernošću. Time se gradi na stijeni. Bez povjerenja nije moguće ući u brak. Ako nema uzajamnog povjerenja, nema uopće sigurnosti. A gdje nema sigurnosti, nema ni zaštićenosti, ni doma. Ako se vjenčaš i uđeš u brak, ti želiš drugomu pružati sigurnost. Ako se vjenčaš i uđeš u brak, ti želiš ići istim putem u dobru i u zlu, sve dane života svoga. Stoga ste jednoga dana i uzeli prsten, stavili ga na prst najdraže osobe i rekli: primi ovaj prsten u znak moje ljubavi i vjernosti. Neka vaša ljubav bude dovoljno jaka da govorite to jedno drugomu svaki dan iznova. Onima koji se vole pripada nebo. Ako živite u ljubavi, vi ćete, ostajući na zemlji, biti zajedno u nebu. Sretan brak, sretan zajednički život, doista veliko čudo. Tajna ljubavi između dvoje ljudske djece za koju možemo samo zahvaljivati. Film Bosmans.
Trebam tvoju ljubav kad mi riječi utihnu. Trebam tvoje svjetlo kad u tami posrnem. I kad prazno mi je srce i kad tebe
Statistički podaci upozoravaju na sve veći porast razvoda brakova. Ima toliko mladih ljudi i mladića i djevojaka koji se teško odlučuju za brak ili ga uopće ne žele. Događaju se tolike bračne i obiteljske tragedije. Zar je moguće da dvoje ljudi ustraju u ljubavi do kraja života u tolikim promjenljivostima, poteškoćama i zamkama? Nije li bolje dopustiti rastavu kada je već nemoguće živjeti zajedno, onako kako su Židovi protumačili Mojsijev zakon? No, Isus odgovara, Mojsije je to dopustio zbog okorjelosti srca vašega, ali na početku nije bilo tako. Tvrdoća okorjelo srca, to je pravi problem. Zato se treba vratiti na početak.
Stoga najodlučnije zastupa, što dakle Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Uzajamna pripadnost muža i žene temelji se na stvoriteljskoj volji Božjoj i nema ljudske vlasti koja se smije u to miješati. Stoga brak treba obnavljati, a ne ponavljati, živjeti po tom Božjem planu, biti i ostati vjeran do kraja svom bračnom drugu nije lako. Isus dobro zna za poteškoće koje mogu nastati u braku. Može doći i dolazi do nesporazuma, napetosti, svađa, nerazumijevanja. Kad se može činiti da je sve propalo, da su predaleko dani lijepih riječi i obećanja, razdraganosti i nježnosti. Ipak, usprkos svemu, Isus poziva da ne kapituliramo. Poziva bračne drugove na hrabrost. Ljubav je jača od svih prepreka. Ljubav mora biti jača, mora pobijediti. U svijetu gdje to više ne bi bilo moguće, bilo bi nemoguće i živjeti. Isus poziva na vjeru u ljubav koja je jača od svih životnih neugodnih iznenađenja, prepreka i poteškoća. Uvjerava bračne drugove da ne posustanu jer nikad neće iscrpsti sve kapacitete one ljubavi koja, kako kaže sveti Pavao, sve podnosi, sve prašta.
Ljudska ljubav, osnažena božanskom ljubavlju, otvorena je životu. Prihvaća brak i djecu, ne kao plod ljudskog inženjeringa, nego kao plod uzajamnog darivanja jednoga muškarca, jednoj ženi i obrnuto. Uzmanjka li to darivanje, brak je već razrišen, premda se i dalje živi u dvoje. Nikakav egoizam ne može biti podloga za bračni život. Sakrament svete ženitbe je zajedništvo koje posvećuje i majčinstvo. U kršćanskoj obitelji mora se odgajati čovjek molitve, čovjek vjere, čovjek ljubavi i mira. Samo obitelj zasnovana na Bogu i molitvi može imati zdrave temelje i biti obitelj sloge, ljubavi i mira. Da kršćanska obitelj zaista bude i obitelj mira, od nje se traži i vjernost do groba. Vjernost do groba obećavaju si zaručnici kod vjenčanja. Tu vjernost moraju imati u mislima, željama i djelima, jer Krist je rekao da svaki onaj tko samo s požudom pogleda tuđu ženu, već je s njom učinio preljub. A deveta zapovjed Božja glasi, ne poželi žene bližnjega svoga. Sveto evanđelje kaže, što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Kako su to snažne i lijepe Kristove rečenice o braku.
Nažalost, danas postoje velike rastave brakova, velike krize, potpuno drugi način života u brakovima od onoga što ga propisuje evanđelje. Čovjek današnjice ozbiljno dovodi u pitanje brak kao nosivu instituciju na kojoj počiva ljudsko društvo. Proglašava ga nepotrebnim i suvišnim, smatra ga promašenim i zastarjelim i pronalazi mu druge oblike. Moliti za svoj brak i svoju obitelj jedno je od najvažnijih dijela koje ste učinili za sklad vaše obitelji.
Bože, od kojega nam dolazi svako očinstvo na nebo i na zemlji. Oče, koji si ljubav i život, učini da svaka ljudska obitelj na zemlji po Tvome Sinu rođenom od žene i po Duhu Svetom postane izvorom božanske ljubavi za uvijek nove naraštaje. Učini da Tvoja milost vodi misli i djela roditelja za dobro njihove obitelji i svih obitelji na svijetu. Neka mladi naraštaji u obitelji nađu snažnu potporu za čovječnost i rast u istini i ljubavi. Neka ljubav, osnažena milošću sakramenta ženitbe, bude jača od svake nemoći i beznađa koje zahvaćaju naše obitelji. Na kraju te molimo za zagovor svete nazaretske obitelji, da crkva u svim narodima na zemlji može plodonosno ispuniti svoje poslanje u obitelji i po obitelji, po Kristu, gospodinu našem, koji je put, istina i život, u vijeke vjekova. Amen.
U današnjoj emisiji s vama su bili i tekstove čitali velečasni Nikola Turkalj i sestra Robertina Medven. Hvaljen Isus i Marija.